Tänä aamuna Raamattua vain ekstra on saanut vieraakseen pitkän linjan lähetystyöntekijän lähetyssaarnaaja Jorma Pihkalan. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Olet tänään ollut kansanlähetysopistolla Ryttylässä lähetyslinjalle opettamassa tällaisesta teemasta kuin opetuslapseuttaminen, ja näkökulma on ollut juuri siellä Japanin seurakunnissa, jossa ihmiset tulee moninaisten uskontojen keskellä uskoon, löytää Kristuksen ja sitten pitää juurruttaa heidät tähän uskoon, minkä he ovat löytäneet. Mikä on olennaisin asia tällaisessa juurruttamisessa?
Lähetyskäskyssään Jeesus sanoi, että kastakaa heitä ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli tämä sen jälkeen, kun ihminen on saanut kasteopetuksen, löytänyt Jeesuksen, saanut syntinsä anteeksi ja kastettu, niin sen jälkeen varsinainen työ alkaa siitä, että ruvetaan sitten soveltamaan Jumalan sanaa kaikkiin mahdollisiin elämän alueisiin. Niitä on tietysti seurakuntaelämä, mutta sitten on työelämä, on perhe-elämä, on vapaa-aika, on yhteiskunnalliset tehtävät. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että kaikki mitä hän on opettanut, tarkoittaa juuri näitä kaikkia elämän alueita ihan maailmalla ja lähetysvastuuta myöten. Joten näille uskoon tulleille täytyy yksi toisensa jälkeen eri elämän alueilla osoittaa, miten Jumalan sana täyttää tai miten Jumalan tahtoa täytetään tässä elämäntilanteessa.
Tämä ei kovin vierasta ole täällä kotimaassa Suomessa, kun ihminen herää hengellisesti, tulee uskoon, niin varmasti on tällainen perehtyminen, juurtuminen jokaisella edessä.
Niin, on erittäin suuri vaara suomalaisellakin tulla sillä tavalla uskovaiseksi, että hänen elämänsä on kirkossa tai seurakunnassa kristityn elämä, mutta sitten työpaikalla se on sitten työpaikan normien mukaista elämää, jossa pidetään tiukasti suu kiinni Jeesuksesta. Mutta kun tämä opetus lapseksi tekeminen sisältää sen, että Jumala pääsee vaikuttamaan meissä syvän tietoisuuden siitä, että Golgatan uhri riittää, että mä saan olla Jumalan lapsi ja että mulla on myöskin valtuutus antaa toisille ihmisille viesti, että hekin saavat syntinsä anteeksi, niin tämä ei koske pelkästään seurakuntaa, vaan se koskee yhtä lailla sitä työpaikan ihmissuhteita. Se koskee kotia tietenkin, myöskin vapaa-ajan toimintaa. Olin mä urheiluseurassa tai taidepiirissä, niin mä olen jokaisessa Jeesuksen lähettämänä, hänen valtuuttamana. Ja kun kaikilla ihmisillä on syntiä, kaikilla ihmisillä on syviä ongelmia, niin mulla on oikeus ja velvollisuus ja vapaus julistaa ihmisille, että kuule, sinäkin saat löytää Kristuksessa syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän. Eli tämä opetuslapsena eläminen, ollaan sitten nukkumassa tai lepäämässä tai työtä tekemässä, ja joka hetki Herran kanssa, joka on meidän pelastanut.
Tuossa kun lähetyslinjaa opetit ja puhuit tuolta tosiaan Japanin kentältä näkökulmasta tästä opetuslapseuttamisesta, niin vedit aika korkealle arviossa sen, että jokaisen pitäisi löytää pelastusvarmuus Jeesuksessa, Kristuksessa.
Näin on, sillä niin kauan kuin me olemme epävarmoja omasta iankaikkisesta osastamme, niin ei meillä ole rahkeita tai rohkeutta suositella Jeesusta toisille. Mutta kun tulee selväksi, että se Golgatan uhri, veri joka vuosi minun syntieni tähden todella riittää, mun ei tarvitse pelätä kadotusta, mä olen varmasti matkalla taivaaseen. Ja että Jumala rakastaa jokaista aivan yhtä suurella rakkaudella ja haluaa jokaisen pääsevän sinne, niin mä saan tämmöisen voima, joka ei ole niin kuin omaa voimaa, vaan vakuuttuneisuuden voimaa siitä, että ei mun tarvitse hävetä evankeliumia. Se koskee noita muita ja se koskee minua, ja siksi mä saan rohkeasti todistaa hänestä.
Mistä tämän pelastusvarmuuden oikein voi sitten löytää, kun lähdetään juurtumaan?
pohjimmiltaan on kysymys siitä, että kun Jumala sanoo jotakin, niin hän ei valehtele. Ja kun hän vakuuttaa sinulle, että Golgatan uhri tapahtui juuri sinun syntiesi tähden, ja kun sinä sen otat vastaan, ei torju siis sitä, vaan otat sen kiitollisena vastaan, niin siinä on se varmuus. Se ei ole siis varmuutta siitä, että mulla on hyvät fiilikset ja hienot kokemukset aina, vaan se on varmuutta siitä, että Jumala on lupaustensa takana ja hänen työnsä siellä, Jeesuksen työ Golgatalla riittää ja sen varassa ihan varmasti loppuun asti päästään perille kirkkauteen asti.
No, kun ihminen kokee hengellisen herätyksen, tulee uskoon, niin sitten katsotaan ympärille ja katsotaan muita uskovia ja nähdään, että he käyttäytyvät tällä lailla, he ymmärtävät asioita näin. Kuinka tähän samanlaisuuteen voidaan päästä?
No, Paavalihan sanoi kerran näin, että olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Eli ihmiset eivät lue Raamattua tänäkin päivänä Suomessa yhtä vähän kuin jossakin Japanissa. Ja jotta he voisivat löytää tien Kristuksen luokse, niin niiden on pakko sitten nähdä tämä niin sanottu nahkakantinen, eli iholla päällystetty Raamattu. Ja se, millä tavalla uskovat elävät ja mitä he puhuvat, se on se viesti, joka sitten synnyttää mielenkiinnon ja halun kysyä, että voisinko minustakin tulla tuollainen. Itse aikanaan kun etsin, niin tajusin, että mä haluan tulla sellaiseksi kuin nuo ovat, koska heillä on jotakin sellaista, mitä mulla ei ollut. Heillä oli pelastus, heillä oli syntien anteeksi antamus ja varmuus Jumalan lapseudesta.
Puhuit nahkakantisesta Raamatusta, viidennestä evankeliumista, meidän uskovien todistuksesta, mutta varmaan on syytä katsoa, että mistä se todistus on rakentunut.
Niin, se juuri perustuu Jumalan kirjoitettuun sanaan, sillä hän ei ole jättänyt meitä epätietoiseksi siitä, mitä hän tahtoo, minkälainen hän on ja mitä hän haluaa meille antaa. Kaiken tämän hän on kirjoittanut ja kirjoituttanut Pyhän Hengen voimalla Raamattuun, ja tämä elävä Jumalan sana on se, joka kykenee sitten ihmisiä muuttamaan, kasvattamaan, syventämään Jumalan tuntemisessa. Raamattuhan on ensisijaisesti sitä varten, että me näkisimme sitä sen välityksellä Herran omat kasvot. Ja kun me häntä näemme ja hänen rakkauttansa, niin se vaikuttaa meissä sitten tahtomisen ja tekemisen ja toimintaan ulospäin, ja se vaikuttaa meissä muutosta.
Miten sitten tähän Raamattuun sieltä muutosvoiman saaminen ja totuuksien löytäminen, niin onko paras vaihtoehto vain yksin lukea Raamattua, etsiä ehkä jonkun kommentaarin, vai voiko sen kanssa lähteä jotenkin liikkeelle?
Raamattuahan on syytä aina lukea rukoilen, toisin sanoen avaten Raamattu ja avaten sydän. Henkilökohtainen Raamatun lukeminen on välttämätöntä joka aamu, joka ilta annos Raamattua. Se on sama kuin normaali aamupala ja päiväateria. Mutta jotta me päästäisiin syvälle Raamatun tuntemiseen, niin meillä on 2000 vuoden perinne, eli on suuri määrä ihmisiä, jotka ovat löytäneet sieltä valtaisat aarteet. Siksi me kokoonnumme Jumalan seurakuntana yhdessä tutkimaan sanaa, yhdessä rukoilemaan. Ja sitten me voimme näiltä aarteet esiin kaivaneiden hyvistä Raamatun selitysteoksista löytää sellaista mahtavaa, joka sitten ruokkii meidän sisintä. Mutta henkilökohtainen Raamatun lukeminen rukoillen on välttämätöntä kasvulle, mutta yhtä lailla on välttämätöntä, että me löydämme seurakuntayhteyden, sillä Herra puhuu myöskin veljen ja sisarten välityksellä meille.
Puhuit tuossa edeltävässä luennossa avoimuuden merkityksestä seurakunnassa. Esitit väitteen, että olemalla avoin kaikkien Raamatusta nousevien, elämästä nousevien, elämässä vastaan tulevien kysymyksien kanssa seurakunnassa, että se syventää ja juurruttaa Jumalan sanaa.
Niin, jokainen Raamatun lukija on ihminen, jolla on ongelmansa. Kun me tulemme seurakuntana yhteen, jokaisella meillä on ongelma, meillä on omat helmasyntimme, meidän omat taistelumme. Ja siksi ainakin siellä japanilaisessa seurakunnassa on tavattoman tärkeää, että aina Jumalan palvelusten jälkeen ja yhteisessä yhdessä olossa kukin tuo näitä omia kipukohtiansa esiin ja niiden puolesta yksi toisensa jälkeen rukoillaan. Hän jätetään Herran hoitoon ja Herra lähtee niitä käsittelemään. Eli tarvitaan tällaista keskinäisten jakamisen yhdessäoloa, joka sitten keskellä Jeesus Kristus pääsee meitä kasvattamaan ja syventämään itsensä tuntemisessa.
Miten kun kerroit, niin kuuntelee ja puhut japanilaisesta viitekehyksestä ja itse peilaan tähän Suomen kenttään, jossa seurakunnat ovat ainakin luterilaisella puolella, voi sanoa, että valtavan isoja, paimenia on vähän, niin tässä ihan selvästi niin kuin paimenuuden merkitys löytyy. Minkälainen on paimenuuden merkitys tässä uskoon juurtumisessa?
Paimenen tehtävä on toisaalta tietysti johtaa ihmisiä Raamatun syvempään tuntemukseen, mutta sen erittäin merkittävä rooli on myöskin siinä, että kun tulee kaikenlaisia vääriä opetuksia ja kaikenlaisia houkutuksia harhoihin, niin paimenen tehtävä on osoittaa, että tuo ei ole oikea tie, vaan tätä kuljetaan eteenpäin. Mutta siis japanilaisissa pienissä seurakunnissa tietysti tämmöinen paimenen ja lampaan, eli seurakuntalaisen välinen yhteys on hyvin läheistä, mutta se on siellä aivan välttämätöntä, koska yhteiskunnallinen paine on varsin voimakas kristittyjä vastaan, joten he tarvitsevat syvän keskinäisen yhteyden kestääksensä siellä niissä ulkoisissa paineissa.
Sitten toinen näkökulma, josta puhuit tuossa, että tuolla jo Japanissa, missä niin kuin lähetystyöntekijät tekee paljon työtä, niin siellä jo seurakuntaan uusi tulija, kun tulee, niin hänet juurrutetaan maailmanlaajan lähetyksen näkökulmaan. Ja puhuit siitä, että tämä lähetystyön merkitys on merkittävä tässä juurtumisessa.
Niin, koska Jeesus tuli, niin hän tuli rakastamaan koko maailmaa, jotta yksikään, joka hänen usko ei hukkuisi, vaan saisi ihan kaiken elämän. Eli tämä maailmanlaaja näköala on siellä evankeliumin ihan ytimessä. Ja nyt jossakin Japanissa, jossa kristittyjä on vain 0,7%, heille on suurta rohkaisua tietää kuuluvansa suureen maailmanlaajan seurakuntaan. Ja toisaalta heille alusta lähtien opetetaan, että lähetystehtävä julistaa evankeliumia ihmisten pelastukseksi. Se ei rajoitu pelkästään Japaniin, vaan se on koko maailmaa kattava. Ja vaikka siellä vielä on erittäin suuri lähetystyön evankeliumisen tarve, niin myös sieltä lähetetään jo nytkin lähettäjä muihin maihin. Ja rukous on semmoinen, joka kantaa ihan mihinkä maailman kolkkaan asti tahansa. Sillä tavalla lähetysvastuuta voi Suomesta mihinkä tahansa kantaa ja samoin Japanista mihinkä tahansa.
Jokaiselle on tärkeää löytää paikkansa. Sitten tässä on paljon puhuttu, että on hyvä niin kuin perehtyä Raamattuun, on löydettävä pelastusvarmuus, on herättävä maailmanlaajaan lähetykseen ja niin poispäin. Mutta miten löytää sen sellaisen paikan, sen penkin, missä istua sen pöydän, jonka ääressä tekee työtä, taikka sen kuinka kytkeytyä tähän seurakunnan olemukseen?
Nyt Raamatussa puhutaan paljon siitä, että on erilaisia armolahjoja. Seurakunnan paimenen ehkä tärkeimpiä tehtäviä on sitten löytää se armolahja, mitä kullakin ihmisellä on, ja sitten ohjata heitä juuri niihin tehtäviin, johon Jumala on hänet valmistanut. Meikäläistä esimerkiksi koskaan ei ole valmistuttu mihinkään musiikkievankeliointiin, koska en sellaiseen kykene, mutta Herra on antanut toisenlaiset tehtävät. Eli me tarvitsemme Jumalan seurakunnassa jokainen toinen toista. Me kasvamme, emme pelkästään yksilöinä, vaan seurakuntana. Ja juurrumme syvemmälle juuri sillä tavalla, että erilaiset armolahjat pääsee vaikuttamaan ja tukemaan toinen toistansa.
Näin meillä on kulunut tässä käytettävissä oleva aika. Nyt kun tätä haastattelua tehdään, olet lähdössä juuri Japaniin, mutta silloin kun tämä tulee ulos, olet Japanissa ja olet juuri tällaisen musiikillisella kiertueella siellä, mutta et tosiaankaan artistina. Kerrotko pienesti rukoushaasteena kaikille kuulijoille, miten voi kytkeytyä Japanin lähetykseen nyt juuri tämän haastattelun ulos tullessa?
Joo, me olemme siis Mikko Goes Heaven -bändin kanssa kiertämässä Länsi-Japanin eri seurakunnissa. Siellä on 23 konserttia sekä kirkoissa että kouluissa, yliopistoilla ja lasten tarhoissa. Ja sillä tavalla uusia ihmisiä yritetään saada seurakunnan yhteyteen. Ja haluan, että tosiaan rukouksessa muistatte tätä työtä siellä.
Siunausta sille kiertueelle ja kaikille työllesi, Jorma Pihkala.
Kiitos oikein paljon.